Le ntwana lena kapteni ine-forex company, inekhampani ye-forex uyabona lezi ezitradayo. And then lo sheri ehistori salo sheri lona kapteni, lo sheri lona kapteni bakashade ne-out ye owner yabo yala e-Diepkloof ezone 5. Ngathi bacabana yabo, bacabaniswa yile ntwana yabo. So eyi, le ntwana kunini bayikhuza ngalo sheri kapteni? Esh, kunini bayikhuza? Yho, kunini ngathi le awuthi nayo personal ize yaya kulo mntwana yamtshela lo le awuthi yaya kule awuthi yamcela kapteni ukuthi eshe mfethu, ngiyakucela brawam yabo, uyasixabanisa nemeli yami. So le ntwana ngathi yamtshela wethu get off yabo. So possibly i-heat ibuya kule awuthi, obvious kapteni. Ibuya kule out, obvious. Ngiyacabanga mina, uma ngicabanga ngibheka kanti bahamba boyi-two, ngoba kathi sabahlala bayi-two nale ntwana yebo. Le ntwana leyo ihamba nge-Maserati, eyi le ntwana leyo ihamba nge-Maserati, ihamba nge-Mustang, ihamba nge-A45. Ithi ngizokuthumela iy'thombe zayo.